Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був молодіжний активіст Олексій Бондар. Ён сябра незарегістрованага молодіжного руху «Ініціатива». Закончив Беларускі інститут правознавства. У 2003 годзе атрымаў дыплом юрыста са спецыялізацыяй падатковае і банкаўскае права. Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. А 1999 году сябра з адзіночнай беларускіх студэнтаў. У 2006 увайшоў у склад «Ініціатывы» і стаў праваабаронцам. Ужо праз год актыўнасць Алексея Бондара скончылася адсідкай турмена Крэсціна. Трапіў туды разам з аднадумцам Андрэем Кімам. Пасля таго, як выйшаў на волю, шмат высілкаў прыклаў, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Татяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсе, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадству па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спараджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва ў тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергія Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратовае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Гарадзінец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын Польсці на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыс аштрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у Маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра Раман Часлаўевіч працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў.
Безумоўна, ўвесь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застыцца гэта ўсё разыходжанне, таму што як бы у моманты, скажам так, найбольш мая актыўнасць. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, таму што так не паводзіць па сыну. Ну, з іншого боку, так, калі я там сябе неправільна паводзіў, вони так само мне тлумачылі. І так засталося, і так увесь час працягваецца. Што рабіць, яны людзі іншого пакалення, як бы я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі нізавошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
І маці прыходзіла да апошняга раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумееш, што не хацеў браць, але ж якім спосабам, праўда, што там пісаць
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначальваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
Студэнцкі час былі такія зеленого боку выхавання, але як бы не датычыліся, што ось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пайшлі разборкі. То, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў нейкіх прэтэнзій.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго некая, відаць, уціск быў. А я быў давернай асобай Лесі Мікалаевіча. Не то, што некая забарона, каб гэтым займаўся, але некае такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його помірковний сьогодні, я так розумію. розуміючи тоді, напевно, так і треба було.
Лявон тоді був довірений особи Олеся Білокоза, якого обрали у обласний совет. У батьці було життєве ставлення до нових з'явів у громадстві, помірковне, навіть мудре, каже сьогодні Лявон. Успоминає мати Лявона Важко Олександра Ригоровна.
Це не було справді з вашого боку, з боку батьків там?
Сопротивлення якогось?
Ну, да, так.
Ні, не було, але здивлялися. Бо в школі Лявон не вільний, любив білоруську мову, літературу. А потім з Мінського все дзвонив на білоруській мові, ну, а мої, звісно, звали на русском языке, тому що я преподавала русский язык в школі, літературу. Мені було сложно переключатися зразу на білоруську мову. Поэтому було несколько сложновато, но і не возражали. Коли йому подобається білоруська мова, хай розмовляє.
Ну, а не було ніяких там на політичні теми сперечок там у батьки з сином?
Ні, навірно, не було, я так думаю. Батька підтримував його.
Сюжет нашого кореспондента Сергія Страусова коментує громадський редактор «Свободи», сябра незарегістрованого молодівого руху «Ініціатива» Олексій Бондар.
Ми побачили, що коли люди об'єднуються вокруг ніякої ідеї, а тоді визникла національна ідея, інтерес до своєї історії, який почався з Куропатов, вели мощний штуршок до об'єднання людей і боротьби з антинародним комуністичним режимом. На жаль, сили, які прийшли до влади, спробували совєтську систему вернути. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо і піонерські гальштуки, наше життя мірюється вже п'ятигодками, і лукомол, і все остатнє. У 20-ті роки так само сприймали большевиків, сміялися над ними. Все ж таки здолили побудувати свой режим, заявитель Куропат и все остальное. Тому зараз мы не повинны смеяться, мы повинны змахаться знову, с этими пережитками минулого. На жаль, поколение, которое уже народилось зараз, и оно больше пассивное, чем поколение, которое жило у момент перелома советской системы. Але, как сказал мне недавно Игнать Буравкин, белорусскость у наших людей, она есть, как бы ее не знищали, не змагались с ею, и она застается, и она выбухнет.
19 кастрычніка 1988 году у Червоном костёле был утворены Аркомитет Белорусского народного фронта. За 20 годов отражения национальной демократии уже выросло поколение нащадков тех, кто некогда започатковал широкий народный рух. Теперь имают они идеалы батьков, что живет их веру у демократичную будущую батьковщины. Чем отрознятся они от своих попередников? Отказ на это питание шукала Галина Бакунчик.
Сім'я Вярічкіних з Берестя з того шерегу, де батьки мають авторитет і повагу своїх дітей, а так само становяться прикладом для переймання. Володимир Вярічкін – сябра партії БНФ з 1994 року, дочка Наста – аспірантка Варшавського університету, син Міхась – студент університету у Торуні. До опозиційної політики вони долучилися слідом за своїм батьком, а зараз уже діючують самостійно, каже господар Вярічкін.
Так само заангажований в політику, як і я. Може, навіть і більше. Інша справа, що вони кожен по-своєму йдуть, змагаються за Білорусь і білоруськість. Уділи в ніяких масових акціях, за що терпіли неодноразово. Наста на передодні Нового року за пікетування російської амбасади була затримана, арештована на 5 суток. Міхась так само неодноразово затримувався. Я не спеціально приїжджаю, коли щось відбувається, мені не питають.
Володимир Шила з Солігорську – батько відомих молодівих активістів Івана і Іллі. Він каже, що до політики сини долучилися самостійно, але безумовно мав місце ягонний вплив.
Відомо, що це вдарилося тому, що я завжди проявляв цікавність, я був небояковим чоловіком. Ми не шепталися там ніде у вуголку з жінкою. Ми це з дітьми навіть обмірковували. Я їм казав, що є така річ, як демократична каштовність, і що є різне ставлення в різних країнах до цього. Люди, громадство бачать там ніякі шляхи, як вони будуть жити далі, як вони сьогодні живуть. Це у нашій сім'ї була незаборонена тема розмови з дітьми. Тому, мабуть, і з'явилася цікавість.
Менавіта праз батьку Александра Казуліна до політики долучилися ягоні дочки Вольга і Юлія. Син намісника старшині партії БНФ Вінцюка В'ячорки, Франок В'ячорка, став самостійним молодзевим політиком. А ось що говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька про свою жінку і сина Артема.
Мені сім'я цілком на 100% складається з моїх однодумців. Що дотичить сина, то хоча й за все, він у політику не пойде, але на всіх акціях він побольше со мной. Коли потрібно було подстраховать мяне на выборах у Менский городский совет, калі мяне не зарегистровали. И он пошел, не лечь на то, чтобы вот ему возникли проблемы, и говорили нават, что калі он и Казулина не сыдут с факультета, то его расформовывают. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победы громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. И другая справа – это стать нащадком деятельности политической батьков. Политика – это все ж таки не просто профессия, а профессия, якая покликанье предугледживает собой. И вот это покликанье в первую очередь робит человека политиком, а потом уже там набор квалификаций, компетенций там, и так далее. Политика, как профессийная деятельность, это справа особой индивидуальности, а не семейная справа. Я думаю, что это нормальная, целком нормальная ситуация. Мы ж не у феодализме живем, коли дети обовязково перемают лад життя и заняток батьков. В этом смысле треба говорить про вучнев, и это больше истотно, как справа протягивалась, не про детей, переемность по крови, а про духовную переемность, про вучнев, про наступников.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня» молодого активиста Алексея Бондара.
Тые люди, якія абудзіліся, зразумела, што яны выхоўвалі сваіх дзяцей у духе адраджэння. Зараз мы бачым, што дэмакратычныя актывісты, апазіцыя, шмат яе, гэта тыя людзі, бацькі якіх змагаліся з камунізмам яшчэ ў савецкія часы. Тут мы, канешне, прыгадаем і іх сына Арлова, Франка Чорка, вельмі яркі, вельмі пазітыўны. Іх адрознівае што, перш за ўсё, дзяцей фронтаўцаў? Любоў да роднай мовы, інтэлігентнасць. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для инших людей речь у себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шматкого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы протягнем рассказывать про то, как складываются взаимоотношения у семьях оппозиционеров после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чернобыль-Беларусь» и Чернобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Докладчик ВАРЭ по Беларуси Андрея Рыгони назвал присуды у процессе 14 неоправданно жорсткими. А вот для его этой присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политичных метах. Почалися затримання напередодні Чорнобильського шляху. У бересті затриманий активіст демократичного руху Андрей Любянчук, у Селігорську затриманий 4 активісти Молодого фронту. Осудженого на 1.5 года тюрми Андрея Кіма поклали у тюремний шпиталь. Суд Новобєлівського району Гомеля призначив 7 суток арешту для Марії Тульжанкової, одної з удільниць екскурсії, присвячений 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. Суд Московського району Мінську оштрафував пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренку на 1 700 000 рублів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Для мікрофона знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня, молодівим активістом Олексієм Бондарем. Опозиція, батьки і діти. Традиційно лічиться, що сусідство різних поколінь, де ще в політизованому контексті, завжди утримує у собі потенційний конфлікт ідейних переконанняв, громадянських каштовностей. Особливо тоді, коли молодіші трапляють у епіцентр подію і міліціянти та КДБшники починають безконце затримлювати їх. Урешті справа закінчується судами, турмами, хімією. На одним чи по-різні баки барикаду застаються в таких радикальних випадках батьки і діти. Ці відчувають вони потребу у сімейній підтримці під час судов, відсідок на сутках. Тему дослідує Юлія Ярмашевська.
Выпускника Колосовского лицея Миколу Острейку за деяние от имени зарегистрованной организации партнерства у 2006 года осудили на 2 года изневоления у колонии огульного режима. Перед окнами суду, где шло закрытое поседжение, его завсёды чекали батьки, деле подтримки батьковской и деле подтримки громадянской. И так было завсёды, кажа мати Миколы, спадарыня Евгения.
Это началось с лицея. Коли вот мы начали отстоивать лицей, начали отстоивать дети, и долучились все мы батьки, и я зразумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он исновал.
И коли ишел суд над себрами партнерства, солидарность батьков у подтримцы детей была батьковским обовязком, лечит Евгения Острейко.
нас было четверо партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы, мы один одного подтримливали, как могли. И мы подтримливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми важно, что мы с ними.
Подтримка, довер и повага до власного выбора – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северинца, рассказывая ягоная мать Татьяна Северинец.
Переживали, конечно, безумовно. И слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтримливали. Коли навод нас выкликали в деканат и просили там, как мы отговорили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого. И он таки самый разумный на факультете. И прошили ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, як он выберет, так и будет.
А проч довіру батьков Павлу допомагала и ихняя солидарность у громадянских переконаниях и поглядах.
Коли так здарылось, что Паша пошел в оппозицию, мы его подтримали, потому что мы сами так думали. Мы николи не подтримливали сами коммунистичного выхования, критично относились до решаистности, и коли нечто не подобалось, так с этим каким-то чином змагались. И я вельми добро ведала, что мои дети дренно не зробят, и дренный выбор яны не зробят. И тому мы были побач. Коли потребно было, подставляли тое плечо.
Подставлять плячо, любить, подтримливать и верить – это подмурок выхования гармоничной особы, лечить мать Миколы Острейки Евгения.
Батьки повинны, просто это их обовязок, подтримливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки и мать свой сын и своя дочка самый лепший в этом свете. И треба частей казать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей, и навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет зразуметь?
Артуру Фінкевічу, былому політв'язню, намесніку старшині Молодого фронту, пошанцевала на підтримку, допомогу і любов батьків. Особливо відчувально це було за кратами. Коли батьки за тебе, почуваєш себе значно мацнішим, каже Артур. І наадворот.
Коли б дети и батьки по разные боки баррикадов, то існуют певные свои особливые проблемы. Треба детей забирать в милиции, там, те оплачивать штрафы, те еще что-то, те некие проблемы с учебой и так далее. Это морально вельми важно.
Громадство, где батьки и дети побач, попляч, поруч, мае значно больше шансов на перемогу, лечить Евгения Острейка.
Я хочу сказать и про эти акции, и про все. Как побач с кожным хлопцем, те девчиной были батьки, это уже великая сила.
Ідея падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару тыдня сябру незарэгістраванага моладзевага руху ініцыятыва Алексею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцій прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Алексей, бацькі вашых 9 сябруў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чернашова, маці і бацька Антона Койпіша, мать Стральцова Олеся, мой брат, не тема батько дети, а лишь приемно все ж таки, что сям'ї чоловік приходить.
Ну, що називається, таку першу батьковську, свояцьку підтримку ви відчули?
Звісно.
Як вони реагують на суд, на процес?
Це вельми тяжко. Але вони не соромляться. Це головне.
Це вельми такий істотний момент. А ці не шкодують вони, ці не говорять вони. Ой, от не ходив би ти, і було б все по-іншому. Був би ти зараз побач з коханою дівчиною, а не тут.
Я такого не зауважив. Наадворот, теж мать Андрея Кима, Тетяна Андреевна, и она мне казала, что теперь я буду за все это подтримливать.
А зараз я прошу Алексея Бондара прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской про взаимоотношения батьков с теми молодыми активистами, которые раз за разом трапляют за краты.
С приходом до влады Лукашенко одразу появились и политзняволенные, и неведомо куда сгинувшие люди. Кто от этого больше потерпел, кроме их самих? Это, зрозумело, их батьки. До сегодняшнего момента одно из тяжких злочинств режима – это деки над батьками. Молодых людей, не только молодых людей, которые сидят, которые платят штрафы. Мы нагадаем тут Павла Северинца. Уже кольки он от этой влады отримал всего. Не так давно мать его была зволена с працы. Батька Дашкевича за все добачу приезжает встракать своего сына. И просто гляжу в твар и... Есть, конечно, его моц, а все ж таки, ну, нельзя так здекваться, это аморально. Я не заслуховываю того, я не выросли таких дивных, таких добрых хлопцов, сынов, дочок, и что за это им отримовывается. А пошний приклад, который я сам назирал на своих очах, это Татьяна Андреевна Ким, мати моего сябра Андрея. треба було бачити її в очі у момент винесення присуду. Я ганаруся тобою, синок. Я не вірить у Андрея. Але ти пакути, це присуд у ладі. Правда завжди переможе, а то, що зараз відбувається, це часова перемога сил зла. Вельми тяжко самому глядіти на батьків, які підтримують, приїжджають, зустрікають. Але такі боль час від часу видать у їх очах, що рідко. Рідко я маю на увазі у відносинах до влади.
І все ж треба признати, шмат у яких сім'ях батьки роблять максимум можливого, щоб оберегти своїх дітей від політики. Тут менавіта реакція на лёс героя попереднього сюжету. Падчас падрыхтовкі гэтай перадачы мы чулі немала прызнанняў маладых людзей. Свайкі нават пагражалі ім разрывам адносінаў. Маўляў, як будзеш займацца ўлёткамі, ладзяць мітынгі, дадому не вертайся, я табе не маці. З іншага боку, даходзіць нават да скасавання шлюбу, калі палітычная актыўнасць, напрыклад, мужа ўспрымаецца жонкай як патэнцыйная беда для сыноў і дачок. Найчасцей і першае, і другое здараецца ў невялікіх хай-цэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Герои наступного материала живут якраз у таким маленьким городку. У шлюбе они чверть стагоддя. Разом выгадывали троих детей. Сбоку семья як семья. Однако, протягиваем могилевский корреспондент «Свободы» Олеся Сипцова.
Голова сім'ї Михайло Ігоревич від 1992 року активно займається громадською діяльністю. Він один з заснувальників районного клубу виборців. Ніводна кампанія не обходилася без удзелу гэтага праваабаронцы, выдаўца мясцовай грамадска-палітычнай газеты ды краязнаўцы, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую грамадскую актыўнасць улада разглядае як деструктыўную. Михайло Ігоревич не можа сёння нават дакладна прыгадаць, колькі разоў яму даводзілася мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігравіч так іх тлумачыць. Жонка Михаіла Ігравіча Святлана Пятроўна выказацца на конт сямейных непаразуменняў не пажадала. Аднак зазначыла, для яе праблема тут найперш у дзецях, якія паспелі зведаць праблемы. Што ж да яе самой, дык тут яшчэ змірыцца можна, хаця таксама ўсяго хапае.
Мне б на пенсію пайці і даработаць. Я вам тады выражала ўсё павару адкрыта, таму што мяне ўжо хацелі зняць, таму што я жонка апазіцыянера.
Михаил Игоревич лишит себя реалистом и разумея, что семья живе не только громадской деятельностью.
В идеале хотелось бы, чтобы было полное взаимопонимание. В то же время понимаю, что если все в семье потеряют работу, то единственным выходом из этой ситуации останется только уехать туда, где тебя не знают, там, где с работы лучше.
Наколькі тыповы гэты прыклад, ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі. Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук.
Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына грамадскімі справамі займаецца чалавек ўжо, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людьми, з гэтымі, які з тобою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства?
Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. Ад тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, сябру моладзевага незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бондару. А я, Александр Улетенок, развітуюся з вами. Сустраемся праз тыдзень.
Адносіцца з непавагай да грамадскай пазіцыі сваіх сыноў, дачок. Гэта значыць не паважаць самога сабе перш за ўсё. Ёсць у мяне знаёмы Андрэй Прысняк, наш чалавек. 21 студзеня ён сидзеў 10 суток. Ось калі яго вызвалялі, нам прыйшлося выслухаць ад яго маці шмат брудкіх слоў наконт таго, што мы зрабілі з сынам, что нам там за его платить. Ну, все остальное, это типовая пропаганда белорусского телебачения, этой державной машины. И, на жаль, еще есть люди, которые опрацовываются сродки массовой информации. Батьков таких, я скажу, становится все меньше. Приклад одной активистки, прозвище которой не буду называть, я напросила. Там уголь Зина Патима. А уголь летний отмовляется от своей дочки. Тяжко. Это так само тяжко назирать. Продукт лукашенковской пропаганды. это злочинство режиму, тое, что грамадство подявилося у тым ліку и на батьков детей, якія не згаджаюць со своей позицией, грамадской позицией, за гэтага не хочуть ведать один одного. Масовый переслед молоді з 2006 года, вот и зараз присуд 14 и все остальное, конечно, повеличу лік батьков, якія волі-неволі утягнуты были у гэтыя все справы. Не глядячи на тое, что еще есть проблемы, але я бачу тое, что уладам не досягнуть свои мэты, тому что батьки разом с молодь. Молодь об'ядновується под тиском репрессий, и батьки молоді так само. И хто може, калі не подзяляў позиции своих дзяцей. Зараз, бачучи гэта і всі, яны ўжо патіху вучацца, яны па меншай меры ўжо не так ставяцца негатыўна да таго, што робяць іх сыны і дачкі. Улада сама сабе капае яму, тым ліку і тым, што она аб'ядноўвае ўсіх нас, і дзяцей, і бацькоў.
Гэта была праграма на замову грамадскага рэдактара тыдня Алексея Бондара. Новы праект свабоды, фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.